Гэта Радіо Свабода, працягваем праграму. Хвіліну праз 15 Дмітрий Бартусік згадае найбольш цікавыя моманты сваіх падарожжаў па мясцінах, якія вызначаюцца сваёй культурнай спадчынай. Але спачатку выніковая экспертыза свабоды. Якія змены адбыліся ў эканамічнай палітыцы Беларусі? Пачатак пераходу да рынкавых дачыненняў з Расіяй пацягнуў за сабой змены ў сацыяльна-эканамічнай палітыцы беларускіх уладаў. Ці адэкватныя яны маштабу вонкавых выклікаў? Як ацаніць адмену большасці сацыяльных льготаў? Чым патлумачыць змену стаўлення да замежнага капіталу? Гэтыя пытанні за круглым сталом экспертызы свабоды будуць абмяркоўваць эканамісты Барыс Жаліба і Леанід Злотнікаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Беларуская сацыяльная мадэль даволі арганічная. Усе яе элементы, эканамічная сістэма, сацыяльная палітыка, палітычная сістэма, замежная палітыка, жорстка звязаныя, дапаўняюць і страхуюць адзін другога. Лукашэнка колькі гадоў старанна выбудоўваў яе, падганяў кірпічыну за кірпічынай, у выніку атрымалася даволі ладнае збудаванне. Улады гэта добра разумеюць і лічаць, што варта выняць адзін элемент, адну кірпічыну, і ўся піраміда можа паваліцца. Гэта дае падставу шмат якім экспертам сцвярджаць, што беларуская мадэль не рэфармуемая, яна не здольна да зменаў. Але падзеі гэтага года паказваюць, што пад уздзеяннем жорсткіх абставінаў існая сістэма можа быць гнуткай і здольная рэагаваць на вонкавыя выклікі, адаптавацца да іх. Ці згодныя вы з такой высновай, спадар Жаліба?
Социальный стан нашего громадства, добробыт, никаких таких резких изменов не отримал. С одного боку, расте зарплата по инерции, потому что расте и внутренний валовый продукт. Повеличены были 2 раза по конце года пенсии. Все ж таки наша экономика развивается, а лишь стан индивидуальных предпринимальников погоршился и заховаются яны от класс, как некая прослойка нашего громадства. Я маю на увазе указ президента 760. Стан малого и среднего бизнеса докладно не полепшился. И чем можно означить бегущий год? Это рост нашей внешней запозыченности. То есть, что у конца года так нечакана Россия на таких выгодных умовах дала нам кредит, який наш урад долгий час просил, это 1,5 миллиарда долларов США, конечно, дадае трохи бадёра тому, что он потребен нашей экономике. И тому, лечу, что в годе наступном финансовое становище нашей экономики будет больше надеянным. Это такие факт, конечно, позитивные. То есть есть процессы, которые имеют и позитивный, и отмовный накерунок.
Спадар Злотнікаў, а вы як лічыце, ці можна гэтым годам было заўважыць змены ў эканамічнай палітыцы дзяржавы?
Падтрымка дасягнутых заробкаў і сацыяльных трансфертаў рабілася за конт ўжо знешніх пазыкаў. І калі гэтыя пазыкі зменшацца, то ўрад не зможа падтрымліваць дасягнуты ўрэвень жыцця насельніцтва. Наша эканоміка аказалася не канкурэнтаздольнай. І таму, негледзячы на тое, што ў гэтым годзе быў нейкі рост эканомікі, быў рост заробкаў, стала зразумела, што ў наступныя годы гэта можа закончыцца. Таму вось такі стан эканомікі вымушае ісці ўрад на нейкія змены ў сацыяльнай палітыкі і стварэнні нейкіх вялікіх спрыяльных умоў для бізнеса, пачатак прыватызацыі, краіна адкрываецца для замежных інвестыцый. Але гэтыя змены вымушаныя, бо стан эканомікі вымушае такія змены рабіць.
Адной з святарных кароў беларускай мадэлі была ідэя сацыяльнай дзяржавы, сацыяльная арыентаванасць эканамічнай палітыкі. Лукашэнка неаднаразова ганарыўся гэтым і казаў, што мы ў адрозненні ад іншых посткамуністычных краінаў, у прыватнасці ў адрозненні ад Расіі і Украіны, не кінулі народ у дзікі рынак, абаранілі людзей, дзяржава захавала сацыяльную сферу, якая засталася ад савецкіх часоў. І вось гэтым годам па гэтай ідэалагічнай канцэпцыі быў нанесены моцны удар. Большасць сацыяльных льгот была адменена. Замест іх манетызацыі, як у Расіі, была ўведзена адрасная сацыяльная дапамога самым бедным. Больш таго, Лукашэнка паабяцаў значнае скарачэнне дзяржаўных субсідый дзяржпрадпрыемствам і калгасам. Як можна пракаментаваць гэтыя працэсы, спадар Жаліба?
Есть меркование, и оно слушное, что эти льготы, якими користалася больше за половину нашего населения, не отповідає рынку, это пережиток социализма, и треба неяк заканчивать. Тем не менее, то, что одразу отменили, а май что все льготы, это, я лечу, непродуманный крок. В том смысле, что такие умовы экономичные у нас не настолько уж и они похиснулись, как иметь некие за кошт этого додатковые сродки для бюджета. Тем более, что вот Россия дает кредит долгочеканный. И я думаю, что финансовый стан нашей экономики позволял, если отменять эти льготы, то не одразу, поступово. Все ж таки треба было, как и по российскому варианту, предугледить некие компенсации людям.
Господа Разлотников, как вы прокомментуете отмену большей социальных льготов этим годом?
Я отношусь до этого позитивно, потому что эти льготы, они доставались у значно большей части богатым, чем бедным. Только по двум позициям, по харчеванию и по допомоге семьям на оплату в детских садиках, бедные отримливали больше. А когда мы возьмем такую позицию, как оплата путевого, куда мы отпочинку, то мы увидим, что этим користуется только 1% населения, а это 1% как раз был из наиболее богатых слоев населения. Я бы не сказал, что у нас система социальной допомоги разбурана. Коли на самой справе так отбудется, что допомогу будут отримливать наиболее бедные семьи, как это предугледжилось, а пошний указ президента в этом месяце, как был, то это будет добро.
Сапраўды, адмена сацыяльных льготаў гэта рынкавая мера, таму што іх колькасць гэта перажытак сацыялізма, але праблема ў тым, што рынкавыя рэформы пачынаюцца не з ператварэння в рынкавых у эканоміцы, а з рынкавых рэформаў у сацыяльнай сферы. Можа, трэба было якраз наадварот рабіць.
У эфіры выніковая экспертыза свабоды. Якія змены адбыліся ў эканамічнай палітыцы Беларусі? Сёння гэтую тэму абмяркоўваюць эканамісты Барыс Жаліба і Леанід Злотнікаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Наступнае пытанне – гэта стаўленне да замежных інвестыцый. Дасюль стаўленне да іх было даволі дваістае. З аднаго боку, да міністэрстваў, банкаў, прадпрыемстваў даводзілі планы прыцягнення грошай за мяжы, а з іншага боку, з вуснаў кіраўніка дзяржавы гучалі заявы, што замежныя інвестыцыі нам асабліва і не патрэбны. Лукашэнка ганарыўся, што Беларусь, у адрозненне ад іншых краінаў, не набрала замежных запазыкаў, не трапіла ў залежнасць ад іншых краінаў. І заканадаўства не спрыяла замежным інвестыцыям, былі ліквідаваныя льготы для замежнага капіталу. Гэтым годам сітуацыя памянялася. Дзверы перад замежным капіталам былі адчынены значна шырэй. Як ужо адзначалася, адбыўся рэзкі рост аб'ёму замежных крэдытаў, пачалася прыватызацыя дзяржаўных прадпрыемстваў з удзелам замежных кампаній. Можна ўзгадаць продаж дзяржаўнага пакету акцый Белтрансгазу, завода Мотавела, Велкома, двух банкаў, праекты з удзелам аўстрыйскага, расейскага, кітайскага капіталу і іншых. Чым вы патлумачыце такую змену ў эканамічнай палітыцы? Спадар либо.
Конечно, за этот год наша запозычность внешняя росла вельми хуткими темпами. Валовый долг, який включает запозычность как предприемства банков, так и державную, уже перевысил 11 миллиардов долларов США и где-то достигнул 20% внутреннего продукта. Для нашей экономики, увеличивающей ее якостный стан, это уже небезпечная рыса. Такое становище начинает непокоить все больше и больше. Кепка тое, что структура этой запозычности – это в основном краткотерминовые кредиты. Это кредиты под оборотные сродки. А нам потребна валюта, которую называют прямыми инвестициями в реальный сектор на развитие вытворчести. Вот таких кредитов у нас как было мало, так и остается мало. Это менее 1% внутреннего валового продукта. Тут зрухов мы пока что не бачим. А то, что Россия дала 1,5 миллиарда, специалисты гадают, а на какие меты пойдет этот кредит. Потому что официально он идет на покрытие дефицита державного бюджета, который уже запланован на наступный год. И если наш урад выкрастает эти сродки неким чином на прямые инвестиции, на капиталовкладание, то будет добро. Если это мы пройдем за газ, за нафту, это уже будет кепско. И, конечно, зрухи приватизации есть. Мотовело в кепском финансовом стане. Тут добре, що австрійці лічу вирятовують це підприємство, тому що вони прийшли як стратегічний інвестор. Як будуть продаватися? Ці, як була обіцяна на конкурсній основі, ці це опять зділка буде непрозристою.
Господа Разлотников, а вы как прокомментуете певные измены ставления до замежных инвестиций с боку белорусских уладов?
По-перше, я значу, что в этом годе, у поравнании с минулым годом, темпы роста инвестиций в белорусскую экономику понизились в два раза. На самой справе замежные прямые инвестиции занимают всего меньше 1% в огульном объеме инвестиций в Беларуси. Все, что запозычивается, это не значит, что они идут на самой справе на модернизацию предприемств. Они большей частью проедаются, как подтримать эти пенсии, подтримать стипендии, заработки, как подтримать эту социальную сферу. Не столько идут к нам инвестиции, сколько кредиты, я размолвился уже, подкреслил. Инвестиции идут на субсидии предприемств, на пополнение на самой справе оборотных сродков, а не на то, чтобы модернизовать вытворчесть. Закон этих всех кредитов подтримливается нежитездольные предприемства в великой колькости. Завтра что отдавать? Мы берем за межой